Dhe gjusë të nderuar, minutat e fundit e emisionit ja kushtojmë ditës së tretë të javës së shejtë të Pashkëve të Mërkurës së Madhe. Krishti përgatitet për aktin e mbrëmë të tragjedisë së tij. Është koha për të zgjedhur rrugën. Thret dy nxënës të besuar e i nis tek shtëpia e një miku që të përgatisin gjithçka duhet për kremtimin e darkës së mbrëmë të Pashkëve. Nuk i bën zë Judës, ndonë se është ai që ka për detyrë të mendoj për nevojat materiale të grupit të vogël të apostujve. Por tani jo, sepse Juda e ka zgjedhur tashmë rrugën e vetë. Sa po mjepni që tu ashti në dorë, e shiti Krishtin për 30 monedë argjenti, ose ndoshta thjesht sepse e kishte i natë, se që zemruar me të, se ishte shgënyrë, se nuk ja përmbushte interesat. E tani në qastin vendimtar, lihet me njanë. Të duket si kur njeriu mund të përjashtoj Zotin nga jeta vetë pa ndryshuar fare zakonet, pa pyetur se a ka dhe një të ardhme nga cila mund të pritet gjithçka. Judes i duket se mund të trahtoj pa kur farpasoje, por gënjehet e rënd. Do të vi gjithnjë qasti, kur do të lihet me njanë i përjashtuar nga vepra shelbimit që vijon të zhvillohet e të realizohet në botë, e që pranon vetëm shpirë trafisnik në planin e paljallshëm të atit të gjithë pushtetshëm. Kush trahton, ndjek fatin e të përjashtuarve si Juda. Por ai nuk është në gjendje ta kuptoj këtë çast të jashtëzakonshëm të mësuesit të tij e shëlbusit të mbar njerëzimit. Njerëzit e mrapsht nuk mund ta kuptojnë dashurinë e vërtetë, flijimin e vërtetë. U duket shpërdorim. E për ta fshehur gjithë mlefin që kanë, shtihen se i vjen keq për të varfrit. Shpirtrat e ultë mundohen gjithnjë të fshehin pas fjalëve të fisnike, planet e tyre mashtruse. Po Krishti e ka të qartë se duhet ta plotësoj vullnetin e atit të gjithë pushtetshëm dhe e vazhdon rrugën drejt Kalvarit. Krishti e kujton skenën e varrosjes së vet, pak ditë para se të zbresë në varr. Po tani a i duhet përgatis Pashkët e mbrahme judaike, të parat Pashkët e krishtera. Prandaj nuk mund të ngarkoj Judën me një detyr kaq të jashtëzakonshme, por e ngarkon Pietrin e Gjonin, njerëz të varfër, por të cilët e duan me gjithë zemër, që e ndjekin Krishtin besnikërisht deri në fund të fundit. Edhe ne, Jezus, të shrojmë të jemi të varfër, të jemi besnike plot dashurinë ndaj teje të afërmit. Po ditët e gjatët e pabesis son peshojnë rënd, janë përplot me brerje të ndërgjegjes, me raste të humbura për dashur, për të qenë besnik, për të dëshmuar. Edhe ne, si nxënësi i pabes, jetuam pranteje, i dëgjuam fjalët e tua, fjalët e së vërtetës, por te përshpesh nuk të kuptuam, o mësues hynor. Të zënë si që ishi me punë tonat e vogla njerëzore, me interesat mirane, me lakmi të knaqësit tona njërzore që s'jan tuat. Ndoshta edhe ne të trahtuam, ndoshta edhe sot të trahtojmë, por tani, o Jezus, të lutemi, mos në lërë me një anë, mos në përjashto, por në prano, pranë Maris, nënës tënde e nënës son. Do të mësojmë presaj, si të shprehim padroje dashurinë, e të ecim pasteje në këtë orë tragjike, larg të undimeve, larg dëshirave e planeve materiale, larg mashtrimeve e tradhtive. Pranoje, o Jezus, ti shëlbimi ynë, vullnetin e mirë të qëllimeve tona, na e falë mira e mira likështi tona që na largojnë nga ti. Duam të ecim për krahteje, të përgadisim me ty në ditën e mundimeve, gëzimin e ringjalljes sonë, në ngjalljen tënde.